А сега ще разберете позицията на моя следващ събеседник Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте на слушателите на К2.
Браво, с какъв бодър и ведър глас ни поздравявате. Това значи, че вече сте си починали от тежките предизборни и изборни дни и нощи.
Какво значи да се почива?
Добре, а какво значи да се спечелят едни избори или да се загубят? Затова и първият ми въпрос е, управляващите ли спечелиха или опозицията загуби тези избори?
Мисля, че големия губеше демокрацията в България.
Така?
Защото едно е да се провеждат избори по формални правила, съвсем друго е те да изпълнят онази функция, която дава представителност на избраните, дава стабилност на държавността и на управлението, както местното, така и централното на държавата. Така че големият губещ от тези избори е демокрацията в България. Смятам, че Българската социалистическа партия като основна опозиционна сила увеличи подкрепата си, което показва тенденция. Управляващите не получиха това, което очакваха и което послушните медии и някои други добре заплатени около тях агенции предвещаваха.
Да. Въпреки всичко, едни са спечелилите, други са загубилите. Едните се натовариха с още повече власт, другите няма да упражняват властта. Това насищане с власт в една партия свидетелство за какво е и какви ще бъдат последиците според вас, Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България?
Последиците тепърва ще се видят. Много зависи какви изводи от това ще си направят управляващите и на къде ще тръгнат от тук насетне. Дали в посока на продължаващото мачкане на опонентите,
да,
което беше тяхна практика в последните години, или в посока на уплътняване на властта с функции за гражданите, а не с власт заради самата власт и заради нейното увеличаване. Сигурно се изразих доста сложно.
Не, но... не, ние ви разбрахме. Значи, дали ще продължават досегашната политика или ще имат нови репери в нова политика, която е политика на консолидация на обществото и за излизане от кризата.
Да,
всъщност,
да, да, да.
Това всъщност, е...
Това обществото очакваше още след тяхната победа на парламентарните избори.
Така е,
то не
така
се случи. Менталитета, мисленето, поведението, действията, включително действията по организацията и провеждането на изборите показват друго. Че стремежа към цялата власт, и тук вече не става въпрос за власт като управление, а тук става въпрос за контрол.
Така е.
Контрол върху бизнес, контрол върху граждани, контрол върху всичко. Контрол даже върху самостоятелни политически субекти, които определят себе си като опозиционни. Това е афишираното заявление, включително и на пресконференциите след изборите.
Тук е момента да ви попитам. Българското общество в мнозинството си подкрепи ГЕРБ и неговата политика или се консолидира, за да запази стабилността в контекста на световната и в частност на европейската икономическа и финансова криза?
Българските граждани не подкрепиха ГЕРБ.
Е, и сега не подкрепиха вече... ГЕРБ. Във всички случаи повече подкрепиха, отколкото другите партии.
Това повече звучи добре, защото в условия на криза, когато трябва национално обединяване около приоритети, около лидери, около партии, избираме президент с най-ниското представителство, което може да получи за последните 20 години. Когато е имало и други избори, и други тежки или по-леки ситуации са провеждани избори.
Да.
Това на първо място. На второ място, ако се вземат подадените гласове,
така?
Не гласувалите хора. Хората, които не отидаха да упражнят правото си или чието право беше отнето да се упражни. Да, за пример, прословутите списъци, ограничителни, изключващи списъци от демокрацията на 450 000 души.
Така?
Може да се види ясната равносметка за представителността на тези, които получават мандатите. И понеже един български учен преди много години, преди 70-80 години, беше казал, че властта е воля на управляващите, да хората да се подчинят на определени правила,
да,
и воля на хората да приемат налаганите им правила. Не бива да се забравят тази мисъл на Цеко Торбов. Въпросът за представителността на властта става фундаментален. И то като така отглас от смисъла на демокрацията. Демокрацията не е само форма.
Завърна ли се, господин Миков, двуполюсния, двупартийния модел на управление в, в нашата държава?
Те първо ще анализираме, но е очевидно, че в дясно има много тежки поражения.
Така?
Което също смятам, че не е добре за демокрацията. Традиционното дясно претърпя много тежки поражения. И от тук насетне възниква и другия въпрос. Доколко ГЕРБ ще изсмуче и ще продължи да изсмуква традиционното дясно. За клиентелата е ясно.
Така?
Но там има хора, които имат различни разбирания за устройството на държавата, за функционирането и за властта, които едва ли могат да приемат начина, по който се упражнява властта днес. Така че темата за двуполюсния модел ще се движи по-скоро по този разграничителен критерий, а не по класическите ляво-десни платформи.
Какво ще се случи с и каква е перспективата пред тези почти половин милион центристки настроени български избиратели и отминали модата на така наречените бизнес партии, местни обединения и партийни формирования? Какво е вашето впечатление от тези избори, господин Миков? Разговарям с Михаил Миков.
Тези партии не можаха да реализират кой знае какви успехи на тези избори, но аз наблюдавам на тези избори повишаване ролята на онези структури, онези организации, които продават гласове на избиратели, които ги продават ангро, не глас по глас.
Така?
Ангро. Тук става въпрос за сенчести структури, за барони в етнически общности. Така че анализа, който продължаваме да правим, показва, че този проблем, напротив, той е получил нов живот. Макар че те организират това събиране, аз даже няма да го то формата и купуване, изнудване, притискане, различни са начините, контролиране, но то е консолидиране не по политически признак да се гласува и търговия с гласове, които се мобилизират, организират не по партийно-политически признак. Ето това не е отминало.
За...
Това е за... изключително опасно, да, за демокрацията.
А за центристските гласове, които събра Меглена Кунева? Вашия анализ?
Става въпрос за по-изчистено политическо гласуване, което не приема налаганата политика. Както икономическата, така и социалната, така и посоката на развитие на страната. Тези гласове първо обаче ще трябва да зреят в разбирането си за това, което се случва в България. Хората, които са дали тези гласове.
Така?
Защото те имат понякога идеологически предразсъдъци към левицата, за да осъзнаят, че тя в момента е основната опозиционна сила, която реализира демократичната перспектива за България.
Да. Няма как да не ви попитам, разбира се, какво се случва в БСП и какво можем да очакваме в близко време. Защото очакванията на социалистите бяха, че ще се спечелят президентските избори. Разминахте си този път на два поредни избора вече, парламентарните и президентските. Това ще се отрази ли на функционирането на организационните структури на ръководството на Българската социалистическа партия? Михаил Миков, заместник председател на парламентарната група на Коалиция за България.
В БСП анализа продължава.
Да.
Той се върши и в центъра, и по места. Този анализ трябва да очертае перспективите от тук нататък. Не мисля, че всички социалисти са очаквали непременно да спечелиме. Много хора си дават сметка в какви условия бяха проведени тези избори и могат да направят връзката между резултатите, тенденциите на тези избори и средата, в която се случи състезанието. Разбира се, от тук насетне този анализ ще мине през съответните партийни форуми, както Изпълнително бюро, Национален съвет. Следващата година ще има отчетна кампания в партията. Несъмнено в нейните рамки също ще се дискутират изборните резултати. Така че това се случва в Българската социалистическа партия. Прави впечатление, че има особен интерес от страна на лидера на ГЕРБ към тези процеси. Очевидно той безспорно признава, че от тук насетне негов основен опонент е Българската социалистическа партия.
Само, че той посочи много еднозначно и без никакво притеснение Българската социалистическа партия с лидер Георги Първанов, господин Миков. Вероятно това ви е направило впечатление. Какво ще означава това и каква дешифровка вие правите на това послание на премиера Борисов?
Вижте, как да ви кажа, да не употребя някоя дума, която не е добре да се употребява, но едва ли някой от нашата партия би си представил ГЕРБ, примерно, с лидер Христо Стоичков. Макар, че еднопланово стоят.
С това не искате да кажете, че Георги Първанов е равностоен и еднозначен с Христо Стоичков, нали?
Не. Аз казвам за лидера на ГЕРБ.
Да.
Само като закачка.
Да, разбирам. Беше необходимо това уточнение, защото, нали, знаете, че само след някой час ще гръмне новината, че Михаил Миков прави сравнение между Георги Първанов и Христо Стоичков.
Опазил ма Господ. Да. И не мисля, че някой разумен човек може да прави такова сравнение.
Така?
Искам да кажа и друго, че насаждането, внушаването от страна на Борисов или на някой друг на решаване на лидерски въпроси в Българската социалистическа партия само ще консолидира още повече членовете и симпатизантите в тяхното усещане и разбиране за автономно решаване на партийните въпроси без намесата на този или онзи.
Да.
Смятам, че просто се изпусна премиера.
Добре, каквото и да е направил премиера, той си съзнава какво прави.
Премиер.
Той е премиер и му е позволено, да. Позволено му е смисъл, когато човек се радва на доверието и на властта, понякога може да си позволява и подобни шегички с опозицията. Но мен друго ме интересува.
Още нещо, да? Когато има едно усещане за властта, като в еднопартийна система.
Така е, но вие колкото и да бягате от отговора на въпроса, декември ще се изниже, януари месец Георги Първанов излиза на партийната и политическа борса. Какво ще правите с неговото присъствие?
Ами, разбира се, че Първанов е част и от историята, и от настоящето на Българската социалистическа партия. Не разбирам защо е той голям интерес на всички. Ние да даваме отговори на въпроси, които би трябвало да се отправят към самия него.
Благодаря ви за...
Наблюдаваме една особена страст в последните дни по този въпрос.
Благодаря ви за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви спорен, успешен ден.
Благодаря и аз. Хубав ден на вас.
Благодаря. Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.